Għaddit ġimuħra jina Sergio Grek nerġan il-għakom għal-programm ieħor minn din is-sensi la tagħna. Illum għandi miegħi hawnhekk fl-istudio lill-Dr. Austin Sammut. Austin huwa avukat, ġurnalista, xandar u kittieb, huwa wkoll lawrjat fl-istorja u medjatur akkreditat, serva f'diversi karigi matul is-snin fosthom bħala membru fl-Awtorità tax-xandir, chairman tal-Public Services Limited. Fl-2005 kien ippubblika wkoll The Court Martial of Enrico Mizzi fl-1917, ovvjament dak il-każ mill-iktar interessanti fl-istorja tagħna, ikkontribwixxa għal diversi rivisti legali storiċi u ta' affarijiet kurrenti, ħasem f'diversi konferenzi internazzjonali u lettur ukoll fil-Fakultà tal-Liġi u minn żmien għal żmien ukoll naraw anki jipparteċipa f'diversi programmi fejn anki jikkummenta dwar il-politika u jiena wkoll onorat li jiena hu anki ħdimna fuq il-memorji ta' l-avukat Albert Ganado, ħajja mhux tas-soltu li ġew anki pubblikati fi ktieb fejn ġbarna vera. Il-ħajja ta' dan il-bniedem li dan tant ħadem għar-riċerka l-istorja ta' pajjiżna u noħogos ngħidulkom ukoll issa se jkollna anki verżjoni Ingliża dal-waqt ta' dan il-pubblikazzjoni. Imostin ħa nitkellmu dwarek. L-ewwel mistoqsija ħobb inħalliha miftuħa jiena. Fej mort skola inti, sambati konda ċans nitħlu bitċa.
L-istorja tal-iskejl tiegħi hija waħda interessanti u diversa. Jiena bdejt l-iskola f'iskola tal-bniet.
Sawa.
Li hija l-Kunvent ta' Sacred Heart.
Sawa.
Li dak iż-żmien, qed nitkellmu iżjed minn 60 sen ilu, kienu jaċċettaw is-subien sa ċerta età. Ġifiri bej l-erba' snin u t-tmien snin kont dell-iskola, dal-kunvent, konna ftit subien f'nofs ħafna tfajliet ta' età ta' erba' snin, ġifiri ta' sa' bej erba' snin, forsi u t-tmien snin.
U kien hemm ħafna subien jew?
Ftit kien ikun hemm forsi 10 erba' klassijiet. Mbagħad fir-raba' klassi ta' xi 8 snin. Trid titlaq. U missieri kien hemm ukoll kombinazzjoni.
Tajjeb forsi nagħmel parentesi u xek li il-papa ta' Austin huwa l-famuż Romer tat-Times u xek biex inpoġġu ftit.
Missieri kien il-Romer tat-Times li beda Romer fin 1956. Kombinazzjoni qiegħed nipprepara jew ngħaddi manuskritt li juħalla kważi 40 sen ilu fuq l-istorja il-ħajja tiegħu Times of Malta fejn għamel 27 sena u kien anke l-editur tas Sunday Times għal ħafna snin. Però dak huwa l-background tiegħu ġurnalistika li jiena l-hemm kont u mbagħad ħajruni biex nagħmel il-liġi u għadni sallum ma nafx nippreperi 50-50. Però
mela konnet ngħidu ta' 8 snin għax waqqaftek jiena.
8 snin tlaqt? U mort il-kollegġ St. Edwards.
Sawa.
Fej għamilt 7 or 8 snin hemmhekk.
Bej wieħed u ieħor f'liema snin.
Bej 62 u 69. U kont border. Jiġifieri kien hemm il-kollegġ St. Edwards għadu imma speċjalment dak iż-żmien huwa kollegġ li twaqqaf minn Lady Strickland in 1929 fuq mudell ta' English Public School. U insomma, fil-tfittxata tiegħu tal-Board of Governors u dalli il-headmaster għal-mennu dak iż-żmien irid ikun patri u assis ta' reliġjon kattolika llum spiċċat. Però għamil 7 snin hemm u konna boarders,
Tqumu torqod hemm.
Ejwa, konna nagħmlu tliet xhur bil-break ta' weekend fin-nofs, ġifieri nitlu f'Ottubru, noħorġu għal-miliet. Mbagħad nagħmlu long weekend fi żmien il-festa tal-Qaddisin u tal-Erwieħ fil-bidu ta' Novembru. Mbagħad narġgħu nidħlu u nagħmlu konna noħorġu jumej fil-Karnival u il-holidays normali ta' tliet ġimgħat jew x'kienu flight. U mbagħad narġgħu nidħlu għall-aħħar ġirja sal-eżamijiet f'Ġunju u l-vaganzi tas-sajf. Jiġifieri aħna hemmhekk konna ngħixu.
Ovvjament nimmaġinak meta kont mur id-dar, x'fervur kien ikollok.
Iva, kien ikolli fervur,
tkun imix enna.
U meta kon sajr kienet jibsa, għajmin tat minn snin, no? Mux faċli. Imma mbagħad la tidra.
Ekku.
Għalija hija trobbija illi switli ħafna fil-ħajja.
U dak iż-żmien kien hemm ħafna Maltin Ostin jew kontu Maltin bħala.
Maġġoranza Maltin, però kien hemm ħafna barranin li żjed li dak iż-żmien tripli kien hemm familji fi żmien Sixtieko, fi żmien ir-re qabel Gaddafi.
Iżgu.
Għax Gaddafi minn għalija ħab għall-poter fin 1969. U kien hemm ħafna barranin. Speċjalment Amerikani, Indjani, Pakistani li kienu jaħdmu fiż-żejt il-Libja, però jew il-familja kienu jħallu għal-Malta u jmorru u jiġu. Jew inkella l-tfal tagħhom jibatuhom il-kulleġġ għaliex kien skola tajba u tripli ma kellhomx dik il-fiduċja forsi fis-sistema edukattiva mhux se nikkummentax ma nafx kien hemm. U kienu boarders, allura ma kellhomx problemi tal-loġġament eċċetera. Infatti ġieli aħna konna nieħdu xi ħadd id-dar magħna li ma jistax imur lura, pereżempju għall-miliet, jiġi jagħmel il-miliet magħna id-dar. Ejja, nqumu norqdu hemm, jiġifieri kien hemm disċiplina u rutina strettissima.
Il-fatt kont se nsaqsik għaliex ma nafx għalfejn, jiena dejjem għandi din l-impressjoni dawn il-boarding schools, jisni nimmaġina ma nafx għalfejn is-sistema ta' Charles Dickens, ma nafx għalfejn.
Sa ċertu puntiva.
Kienet tixbaħ?
Ejja, ekku, sa ċertu puntiva, ma kienux iħalluna bil-ġuħ. Għalkemm li kell żgur ma kienx Michelin standard. Imma tidra wkoll, jiġifieri tidra. Trid tfendi għal rasek, ikun hemm bħal skel kollha ma speċjalment boarding school ikun hemm ċertu bullying ukoll. U trid issir wise, għax jew inti b'saħħtek u tiġġieled. Jew titgħallem biex tevita.
Subin biss naħseb u xejn.
Subin biss.
Subin biss.
U baqgħod sal-lum u mbagħad iżjed tard jiena hemmhekk meta tlaqt sirt chairman tal-Parent Teachers Association sussekwentement għamilt 15-il sena bħala gvernatur tal-iskola. U saqrejtni fuq is-subien biss kien hemm dak iż-żmien hemm diversi skejjel illum fejn hemm li huma mixed. Għamilna survey fost il-ġenituri ta' tfal li kien hemm għax lilhom konna nafu u jiġifieri overwhelmingly ma ridux illi t-tfal tagħhom
jitħaltu.
Is-subien jiġu edukati ġew skola mħalta u baqgħet hekk sal-lum.
Tiftakar xi għalliema Austin minn dawk iż-żminijiet?
Iva, niftakar kien hemm ħafna Ingliżi, eh?
Ingliżi. Naħseb il-kultura kienet dik ukoll.
L-kultura kienet Ingliża, kollox Ingliż, fortunatament bħal xi skejjel oħra. Ħaġa ġifiri, jifimni, fl-istoria titgħallem wara 50 sena. Imma kif kien jgħallimni, l-ewwel ħaġa li għallimni l-Prof. Sandro Vella, way back in the 70s, kien għalilna tħarsux lej storja mill-lenti tal-lum, imma ħarsu lej storja mill-lenti ta' dakinhar. U dik baqgħet dejjem f'moħħi. Ma stajniex nitkellmu bil-Malti. Ġifiri, kif jgħidu bl-Ingliż, it was frowned upon. Għatma kien jibatna l-ħabs jew hekk, imma kienet skola Ingliża, it-teachers kienu kollha bl-Ingliż, ovvjament il-lezzjonijiet eċetera bl-Ingliż, kif del rest anki hawn l-università, maġġor parti għandi nifhem. Imma għax hija lingwa, ġifieri naturalment għandek kodba u għandek insomma iżjed tajli inti. Però iva konna nqumu fil-għodu. Morru u dis kull-jum. Tajjeb, mbagħad nibdew breakfast u l-klassijiet, irridu nagħmlu s-sodda u nisbarazzaw l-affarijiet tagħna kull-jum.
U dak element li qegħdin nitilfu fi żmien hawn, dik id-dixxiplina naħseb.
U għamitni ħafna dik. U għajnitni fil-ħajja anki biex inrabbi qoxra u biex ma nibżax. Ma nibżax fis-sens ta' li noħroġ għonqi għall-ħaġa li nemmen fiha. Ħafna nies fortunatament huma dajfin. Jekk tippermetti li ngħaddi kumment. Però lilna, maġġor parti għax kien hemm karatti differenti, għalmitna illi infendu għal rasna u nilqgħu għal min jipprova ma nafx niċin il-kelma, you know, jew vantaġġ jew jaffiġna, eċetera.
Ġieli għamilt xi praspura Austin jew kont tifel bil-qal inti.
piuttost kon bil-aqal fej l-oħrajna, xum bat jittara kollox relattif. Pero kanna namlu praspar, per eżempju, konna naħarbu bil-lejl. U nizlu it-tinajn, per eżempju, jew għazzabbar viċin. U konna nissograw nizlu ġifiri katusi ta' ta' żewġ sulari. U katusi msaddin mid-dawk tal-ħadid, l-antik jemma ta' subieta. Jew naħarbu, immorru l-ħazzabbar, kien hemm post ma nafx għadu xem, jismu Silve Daleba, naraw xi logħba futbol. Iftakar fit-68 għax ċerti affarijiet Milan Celtic u lobit kbar. U mbagħad ġieli konna nsibu xi ħed master hemm qed jieħu xi grokk u kien jgħidilna I didn't see you boys and you didn't see me.
Tajba.
Kienet disċiplina u kien hemm l-isport kien importanti ħafna. Kuljum.
Naħseb il-modell Ingliż perfett huwa. Perfett.
Satej kuljum sport.
Satej.
Seven days a week. Imma ifhimni, komunità u ġifieri sweet l-immens.
U hemmhekk għamilt ovvjament għas-sekondarja naħseb xek għax hu kien kompli.
Għamilt sal-fifth form.
Sal-fifth form.
U mbagħad għalhekk il-ħajja tiegħi edukattiva daqsxejn żewqa, mort il-liċeo. Fejn kien hemm ambjent totalment differenti. Mhux qed ngħid arja waħjar, ma differenti. U għamilt sena sixth form hemm. U swit li wkoll.
Dak żmien fejn kien il-belt?
Kit l-Ħamrun.
Il-Ħamrun.
Fejn għadu llum jekk jismu l-liċeo. Għamilt sena hemm u mbagħad dħalt u mbagħad għamilt sena l-Junior College għax minħabba dak li għatlek qabel weħelna mill-Malti l-koll. Ma kienx hemm student wieħed. Right?
So.
U l-ar gradi ġifieri.
Imma Malti kien jgħalmukom.
Kien jgħalmuna.
Kien jgħalmuk.
Imma ma kienx tittikaħ.
Fimtek.
Ħlif meta mmorru d-dar. Imma mbagħad għamilt private tuition, għamilt privat. U fi żmien sena ġibt l-advanced metric grade 2. Fiku tawn iċ-ċans konna qabel. Allora ma sajx nidħol Junior College u dħalt il-liċeo. Missier ir-raġel, ma nafx ġara. Mbagħad mort sena t-tieni sena l-Junior College. U fis-71 dħalt l-università u għamilt 10 snin. Għamilt l-istorja u l-ekonomija, bażi ta' economics, imma swiet li wkoll għax għalmenu nifhem ċerti diskussjoni dibattitu jkun għaddejjin fuq affarijiet bażiċi, kunċetti, eċetera. Mbagħad għamilt sena standing u tħal tal-liġi.
Għax dak iżjed ma kienx jiftaħ kull sena u xejn il-korsijiet. Ma kienux kull sena.
U dik ikollha.
Kieku kelli ngħidlek jien naf hemm xi għallim u għalhekk tiftakarhom biżmhom kull jom.
L-iskola?
Li tgħid dawn isma jiena influenzawni jew dawn darba mill-tila waħda għal dik jew l-ieħor.
Ħan nibda mill-kap tal-iskola mill-headmaster. Li fi żmienu kienu għadhom ġifieri religjużi. Kien hemm il-headmaster għal żmien twil li kont hemm jien għall-maġġor parti ta' żmien. Kien Benedettin minn Downside. U kien bniedem famuż.
Ġifieri meta kont qed tgħid il-reliġjuż qassis qassis ġifieri
Benedettin.
Mhux sempliċement bħala aġġettiv użajt.
Le 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 le.
Qassis qassis.
U ta' warajh kien Agostinjan u ta' qablu ma nafx kien. Ma kolla father, ġil kien hemm xi brother, mbagħad issa llum huma kollha lej persons. Kien bniedem illi Father Brooks kien, Father Rudis and Brooks li konna najdulu Father Dolly aħna, ma nafx għaliex, kulħadd kien isibu. Li kien ġi Malta fit-21, fi żmien il-Kostituzzjoni ta' 21.
So.
U kien lady sieder li tal-Lord Plume dak iż-żmien. Ma nafx minn kien fit-21. Whoever. U kien iġġielet, kien tserva fil-flewel gwerra, jew fit-tieni gwerra u ħal military class jiġifieri. U mbagħad ġi Malta, skoprejt mill-ktieb li għamilna inti jiena u int, illi kien anke konsulent mhux uffiċjali ta' George Borcholiver meta kienu fil-diskussjonijiet Londra tal-integration, kien bniedem li kellu ħafna ħbieb people in high places, u konna viċin tiegħu ħafna jien, kien ħabib tal-ġenituri.
Kifili kien ġa kbir, mhux ħażin.
Żgur, żgur.
L-attejt.
Għandu biografija wkoll li dak huwa li żjed wieħed li niftakar. L-oħrajn kienu.
U kien ikun hemm għalli ma nisa St. Edwards jew.
Kien ikun hemm fil-Junior School biss imma.
Fil-Junior.
Iġifier il-prep school. Kienu jkollu kollha nisa. Kien hemm ħafna li għamlu żmien twil hemm. U kienu parti, kienu jgħixu hemm il-headmaster kien jgħix fuq il-grounds tal-iskola. Anke ċerti għallima bil-familji tagħhom. Kien hemm kważi kien isu estate kif hemm l-Ingilterra l-cottages u da. Illum kollha ġew żviluppati, per eżempju id-dar prinċipali, saret il-junior school. U issa raġet faċċat il-sixth form u l-kindergarten tal-affarijiet kollha nafhom x'kont fuq il-bord dak iż-żmien.
U kontu bl-uniformi diġà dak iż-żmien? Kien hemm diġà.
Kellna l-uniformi, kellna żewġ uniformijiet, kellna l-uniformi ta' kuljum ngħidulu li konna nkunu bih l-iskola meta qegħdin hemm. Li kien Jack Blazer Blue. Imma ġifiri bl-ingravata kuljum, u sa ċerta età bix-shorts.
Bix-shorts.
Ġifiri l-kasħa li kienu kien hemm fix-xitwa hemmhekk.
Dik x'kienet l-idea f'sens ta' disciplina ma x'kienet?
Dari kulħadd bix-shorts, tara ritratti antiki, anki daw li jiġibu fuq il-Facebook molta vintage daw l-affarijiet, tara ħafna ritratti ta' sekli ilu ta' snin ilu, it-tfal kollha bix-shorts. It-tfal tiegħi li marru l-istess skola bix-shorts
kien għadhom hekk.
Nemmenu fil-bidu forsi ma damux daqshekk. U meta konna nordu dormitorji daqs dinja ġieli tfaċċa xi ritratt. Sala kbira għax kien sptar. Kien sptar militari fl-ewwel gwerra, kienu jġibu l-famuż kien parti kbira meta Malta kienet magħrufa bħala Dinners of the Mediterranean. U dawk is-swali ta' kura saru d-dormitorji. U konna jiġifieri sajfu x-xitwa fl-eqel tax-xitwa miftuħin it-twieq miftuħin beraħ, kull tieqa daqs tal-ħajt jiġifieri. Qed tifhem, kien hemm kważi disċiplina kważi militari.
Ekk, u għalhekk jien għatlek l-ewwel kelli dik l-immaġni ta' Charles Dickens ma nafx għalfejn. Dejjem baqgħet.
Ma kienx forsi daqshekk ħarxa u kienet sekli wara għaw żmien wara. Però kien hemm ġifieri esperjenza kbira li kif imxejt fil-ħajja u kif irraġunajt u kif aġixxejt. Affettwani ħafna.
U bħala suġġetti?
Suġġetti kien aħna konna maqsumin xjenza u arti.
Sawa.
U jiena dejjem ġbit lej l-arti. U mbagħad kien hemm ukoll sezzjoni iżjed tard meta jiena ġejt biex nitlaq tal-kummerċ. Għaliex minn dak il-kolleġġ li żjed li ħarġu kienu avukati u tobba hekk u marari għalkemm hemm marufin. Dawka ta' San Region għajdulhom aħna u anki politiċi. Però jew fil-militar ħarġu ħafna minn hemm fil-militar. Accountants, jiġifieri issa m'għadhomx imma l-accountants id-ditt il-kbar sa fejna fi 10 snin ilu jew 15-il sen ilu. Il-partners kollha kienu Ewled Wardens, ista' tajt. U business, family business, kien hemm ħafna li l-familja tagħhom issirhom kien fin-negozju. Dak kien.
Hemm xi spjegazzjoni taħseb Austin imma għaliex dak il-grupp iktar minn ieħor.
Jiġifieri li jkunu fil-militari bil-background forsi ta' public school, etc. Li ma jkunux avukati u tobba nista' forsi ma konniex daqshekk diligenti akkademikament daqskejja l-oħra. I mean, ma kienx hemm dik il- kien hemm ġifiri, edukazzjoni, imma anki kien hemm ħafna sports, debating societies, kienet edukazzjoni wiesa. Li talmek għal-ħajja narġa' ngħid. Illum waħda mill-affarijiet li dejjem ngħid u jista' jkun teżisti imma ma naħsibx hija debating societies li għaxa ħaġa Ingliża fil-skejjel kollha. U issem il-kontroversja tat-talim tal-politika. Ma dak suġġetti jħor li għed jistaj. Ma sej.
X'kont tiddiskutu ma? U flima żmien dak jibda pereżempju fis-sekondarja dawn it-tipa ta' dibattiti?
Iva. U ġieli kien ikollna career talks. Kien jiġu old advogers, inkluż kont immur jien meta tlaqt, li l-intuhom nirrakkontaw l-esperjenzi tagħna, speċi ta' career guidance mingħajr m'aħna kwalifikati. Imma kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Kien hemm ħafna wkoll kif naqbad ngħid tagħlim jew trobbija dak li huwa public spirit. Anki premji fil-Prize Day kien hemm ċertu sezzjoni iżjed minn forsi skejl oħrajn li kien ħares lejn kontribut fis-soċjetà public spirit u affarijiet hekk.
Dak li llum forsi seħulhom valuri forsi ma nafx.
Valuri. Kien hemm ċertu valuri li u forsi ma kienx hemm oħrajn, imma dawk kienu valuri kollha ġejjin minn sistema Ingliża biex ngħid hekk jew Ingliż.
Però din tad-dibattitu punt interessanti Austin, għax naħseb bħal meta jgħid inti naħseb hija nieqsa ħafna x'aħna.
Hija nieqsa
m'hemm. Is-sistema tagħna wis kulħadd jimla, kulħadd jimla.
U kienu jgħalmuna biex naċċettaw jew almenu nisimgħu veduti differenti li hija ħaġa nieqsa m'hemm f'dan il-pajjiż.
U inti terġa' għex is-60s dan wara.
Tgħid
li kont tifel ma naħseb kontu tħossu ċerta klima differenti.
Ewwel ħaġa kellha l-missieri.
Ekku, allura kont.
Nirrakkontax l-esperjenza ta' missieri għax m'hemmx lokun dumu.
Ekku.
Però kelli missieri li kien ġurnalista u kien fleqel tal-kwistjoni politika reliġjuża.
Ekku.
Niftakar anke kellu dispensa minn għand Gonzi biex jixtri il-Helsini għax kien hemm. U fil-fejn kont noqgħod jien San Ġiljan, ħadd ma kien jixtri, ha? U meta kont immur miegħu biex jixtriha kulħadd iħares lejb l-ikra. Imma dawn huma dik għex dak iż-żmien għex ukoll ta' tifel żgħir il-58 tal-integration. Kont għadni żgħir ma għandi memorji ta' ċertu biża' li kienu ibellawna il-kbar ta' mhux għax. Imma insomma. Dikki, ġifieri.
Però naħseb ta' tfal mhux dejjem faċli anke li tapprezzhom dat tip ta' ġrajjiet.
Le, tal-li mbagħad meta studjajt l-istorja.
Mbagħad tibda ekku.
U l-istorja li nħobb jien u hija storja kontemporanja. Li għalija kontemporanja hija x 150 sena mhux il-biraq lula. Isum mill-1880 meta bdew il-partiti politiċi u eċetera. Dak huwa l-perjodu li nħobb tant. U maġġejtaw, u għawek fi 71, konna t-minni t-truħ.
Għazgum.
Illum għem t-minni t-telef, jisri minni.
Iżjed, naħseb.
Kellna campus life vera tajba, illum jinn nara mit-tfalti għaj ta' mux etni kritika l-attijor. Li t-nej minnum avokati. Kienu jiġu għaw jekk jiġu għal-lectures. U jiġu li għiddar. Aħna konna ndumu nġildu nid-diskutu sat-minga ta' bil-lejl fil-common room. Nixorbu l-kafe. Kulħadd kien jaf il-xurxin, kellna it-tournaments tal-futbol u il-rivalità kbira, per eżempju, bej tal-liġu tal-medicina. Qed tifhem. U r-ragday, ma nafx daw l-affarijiet għadhom x'isiru.
Naħseb xi ftit ta' rivalità tfadal imma.
Ma ħanajd.
Mhux waqda l-livell, ekku.
Peress li konna ftit kien faċli.
Kien iktar faċli, vera.
U n-nies li kienu miegħi anke f'fakultajiet oħrajn. Kolla
faċli s
illum għadni narafhom niġi għaw, kun għaddej lecture rum xaħat jajat li għati lecture. Najta ra madonna minnaw. Konna fl-imkien l-universi.
Kontu, ekku. Fil-fat, dini għal-ħajja li għattin bidel u kolos, tinu fl-axar mill-axar, forsi minkejja t-teknologija, minkejja kollox, ma se fetin siru ħafni ktar individualisti, ħafni ktar. U jħassra xetni t-ilfu ħafna affarijiet.
Il-teknologija dina ma tantx il-bot mill-li espert nifem bizzejiet għax hekk tittimxi biha u minix biex sibni noqgħod nistudja. It-telf hija vantaġġ fis-sens li komunikazzjoni, ecc.
Jodda.
Imma hemm l-iżvantaġġ li naqset ħafna valuri. Naqset il-komunikazzjoni. Għax jiena u intet nitkellmu għaw jekk irid nagħmel lek xi kritika, ecc. Niddiskutu u da. Mentri jekk fuq xi Facebook inti ktajira. Jiġifieri pastaża.
Eżatt.
Nagħmilha xi nqiegħed fuq il-keyboard.
Iktar faċli, ekku. Aħfir li se jkollna nifqgħu hawnhekk, Austin ħadd ħafna gost, anke li sibna dan il-ħin anke biex għamilna din l-intervista. Il-misjen tal-programm tagħna tal-lum, Dr. Austin Sammut, rajna ftit insomma ambjenti ieħor differenti li tajjeb ngħid ma tħannix fih anke din l-iskola matul din is-sensiela. U dan huwa l-vantaġġ ukoll ta' sensiliet bħal dawn li xikollna ovvjament esperjenzi differenti. Nirringrazzja wkoll il- Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiem. Insalmilkom.